Citim cuvântul Domnului, Luca 1, de la versetul 5 la 25. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia, din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisaveta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii, pentru că Elisaveta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când sluja Zaharia înaintea lui Dumnezeu la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sort să intre și să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica, dar îngerul i-a zis: Nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă ta Elisaveta îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un rod bine pregătit pentru el. Zaharia a zis îngerului: Din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevastă mea este înaintată în vârstă? Drept răspuns, îngerul i-a zis: Eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele, care se vor împlini la vremea lor. Norodul însă aștepta pe Zaharia și se mira de zăbovirea lui în templu. Când a ieșit afară, nu putea să vorbească. Și-au înțeles că avusese o vedenie în templu. El le făcea semne într-una și a rămas mut. După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Peste câtva timp, Elisaveta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ținut ascunsă de tot 5 luni, căci zicea ea: Iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi ia o cara dintre oameni. Amin. Prin acest studiu în care debutăm în această seară, intrăm oarecum și în tonul sărbătorilor nașterii Domnului, pentru care ne pregătim la sfârșitul acestui an, în câteva zile, luna viitoare. Și Ioan Botezătorul este profetul care pregătește acest cadru, pregătește acest teren, această atmosferă. El, care nu este altceva decât strigătul din pustiu, glasul care se aude din deșert, cel care a fost ridicat de Dumnezeu să pregătească un popor, să pregătească un norod, să pregătească pentru Dumnezeu calea, pentru Domnul Iisus Hristos, pentru vărul lui, de altfel, vărul lui din Nazaret, dar, așa cum va spune el însuși, prin descoperire dumnezească, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Un simplu glas, nici pe departe asemănându-se cu elocvența profeților din vechime, Isaia, Ieremia. Nu coboară foc din cer ca și Ilie, nu face minuni una după alta ca și Elisei. Și totuși, în 6 luni de zile, de la începutul misiunii lui, în numai puțin de 6 luni de zile, devine o figură de mare răsunet și de reputație națională, atât de renumit și atât de căutat de unii, dar atât de respins și de urât de alții, după 6 luni de slujire, după 6 luni de lucrare, sfârșește ca martir. Capul lui va cădea sub securea lui Irod cel Mare, acolo în temnița lui Macareus, la capriciile și ciudata cerere a unor oameni îmbătați de vin și de alte duhuri necurate. Lucrarea lor împreună cu a Domnului Iisus are oarecum similitudini, asemănări, născuți în același timp, crescuți în același mediu, amândoi cu o lucrare fulgerătoare, amândoi cu un sfârșit de martiri, unul sfârșește în 6 luni de zile, celălalt sfârșește ceva mai târziu, în 3 ani și jumătate. Ioan Botezătorul marchează trecerea de la vechiul legământ la noul legământ. El este cel care pregătește oarecum generația lui Mesia, transmite mesajul legii și a profeților, în sfârșit în generația lui Mesia, mult așteptatul Mesia. Sub ochii lui are loc împlinirea legii și a profețiilor Vechiului Testament. El, ca portar, el ca prieten al mirelui, deschide și se pleacă până la pământ, în fața celuia despre care zice: eu nu sunt vrednic să-ți dezleg cureaua încălțămintelor. Eu trebuie să mă micșorez, iar tu trebuie să crești. Eu nu sunt altceva decât un glas. Eu nu sunt altceva decât glasul care se aude în deșert, care se aude în pustiu și care cheamă oamenii la pocăință. Domnul Iisus a zis despre el în Matei 11 că oamenii au ieșit să vadă ceva uimitor, ciudat, acolo în deșertul Iudeii. Ce ați ieșit să vedeți? Un om care din închisoare trimitea ucenicii să întrebe: cine ești? Ești tu acela sau să așteptăm pe altul? O trestie clătinată de vânt. Până și Ioan Botezătorul se clatină ca trestia purtată de vânt. Dar Domnul Iisus Hristos nu zice: da, este și el o trestie ca oricare alta. O trestie sau un profet? Și Domnul nu zice nici trestie și nici profet. Cum zice? Mai mult decât un profet. Mai mult decât un profet. Din femeie, din sămânța omului, din această sorginte a lui Adam, nu s-a născut alt om la talia și la înălțimea și la nivelul și la statura lui Ioan Botezătorul. Altul nu s-a născut ca el. Și în aceste câteva lecții ne vom concentra atenția la lucrarea acestui profet, acestui mare om al lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul, și la pregătirea lucrării lui în vederea Evangheliei Domnului Hristos. În seara aceasta vom vorbi despre familia lui. În seara aceasta ne vom ocupa despre cadrul familiei, despre familia preotului Zaharia, așa cum am citit. Zaharia era un preot în munții Iudeii, probabil în cetatea Hebron sau în cetățile din jur, cetăți preoțești, conform Iosua 21. 24 de cete de preoți mergeau pe rând la templu și acolo trebuiau să slujească. Slujau o săptămână, sau mai precis 6 zile și 2 sabate, un sabat la început și un sabat la sfârșit. Și aceste cete se perindau la rândul lor și se spune despre Zaharia că el era din ceata lui Abia. Erau așa de mulți acești preoți. Istoricul Iosefus zice că erau în jur la 30.000 de preoți în Israel la vremea aceea. Așa de mulți încât privilegiul de a aduce tămâie, privilegiul de a merge în locul sfânt, la altarul tămâierii și de a aprinde această tămâie și de a reprezenta acolo națiunea întreagă înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, era un lucru așa de dorit și de căutat încât, ca să nu stârnească niciun fel de discuții și de dispute, se trăgea la sorți cine să meargă să tămâieze la fiecare ceată. Iosefus zice că privilegiul acesta și șansa aceasta era o șansă care se cuvenea sau se ivea în viața preotului o singură dată în viață. Avea ocazia aceasta și avea privilegiul acesta o singură dată în viața lui. Să intre pentru națiune, să intre, să tămâieze, să intre și să prezinte înaintea lui Dumnezeu această ardere a tămâiei, acest simbol al rugăciunii națiunii. Poporul stătea afară și se ruga, iar preotul, acolo, în locul sfânt, acolo la altarul de salcâm poleit cu aur, înaintea perdelei care despărțea locul sfânt de locul preasfânt, pentru singura dată în viața lui, pentru prima dată și pentru ultima dată în viața lui, preotul făcea această tămâiere. La rândul acestei cete și la momentul acesta lui Zaharia i-a căzut la sorți el să fie cel care face tămâierea. Ce ocazie, ce moment, ce împrejurare unică și ce privilegiu în viața lui. N-a știut însă că la momentul și la ceasul acela Dumnezeu din cer mai avea o surpriză plăcută și frumoasă pentru el. În mica odaie, în mica încăpere a locului sfânt, printre aburii și printre fumul acelei tămâi, în momentul când întreg poporul stătea afară și se ruga și Zaharia reprezenta națiunea lui Israel ca un glas prin el, prin lucrarea lui, prin jertfa lui, prin tămâia care o ardea acolo, prin fumul acelei tămâi în locul sfânt, acest bătrân preot cu frica lui Dumnezeu, om neprihănit, om curat, om credincios, prin fumul acelei tămâi a văzut că în locul acela sfânt mai este cineva. A văzut că acolo, la dreapta altarului, este un înger al lui Dumnezeu care stă în picioare. Sigur că s-a speriat, sigur că s-a înspăimântat și îngerii, respectiv acest arhanghel Gavril, acest înger cu misiune specială, avea să-i spună cum spusese la atâția oameni generații înainte, la atâția oameni la care se prezentase Dumnezeu, fie că s-a prezentat lui Gedeon sau lui Daniel sau lui Ezechiel sau altora, le-a spus celebra expresie și mult dorita și încurajatoare expresie: nu te teme, Zaharia. Dumnezeu a ascultat rugăciunea ta. Fie că se ruga pentru Mesia, fie că se ruga pentru eliberarea lui Israel, fie că se ruga în final să vină promisiunea lui Dumnezeu, fie că se ruga sau poate nu se mai ruga pentru un copil, erau de acum bătrâni, amândoi, Gavril zice: Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea, Zaharia. Dumnezeu îți va da un copil, îți va da un băiat. Îți va da un copil de parte bărbătească și numele lui va fi Ioan. Și el va fi preot al celui prea înalt. Prin fumul acelei tămâi, preotul zice, el putea să-și amintească cu ușurință de Avram, putea să-și amintească cu ușurință de alte promisiuni ale lui Dumnezeu, când spusese Dumnezeu în istorie la atâția alții că vor avea un fiu. I-a spus lui Ana, a spus altora și altora. Dar Zaharia zice, suntem bătrâni, eu sunt bătrân. Nevasta mea, probabil ca să nu o jignească, să nu zică că e bătrână, a zis că e înaintată în vârstă. Noi nu putem să avem copii. It's over. Nu se mai poate. Și Gabriel cred că s-a uitat la el și după ce i-a zis, nu te teme, i-a zis și una, așa să o țină minte, vreo 9 luni de zile sau 10. Tu nu știi cine sunt eu aici la dreapta altarului. La dreapta altarului nu e un simplu înger. La dreapta altarului e Arhanghelul lui Dumnezeu, Gabriel, care a venit cu un mesaj din partea lui Dumnezeu. Și dacă tu nu înțelegi, vei rămâne mut, Domnule. Tu știi, într-un anume limbaj mai modern, e ca și cum ar spune, eu sunt Arhanghelul Gabriel care stau înaintea lui Dumnezeu. Dacă eu spun ceva la un înger, îl spune, să trăiți, am înțeles. Și tu, preot Zaharia, tu nu crezi ce spune Dumnezeu. Sau te îndoiești de aceste cuvinte. 9 luni de zile, sau poate 10, sau cât o fi trecut până la vremea când Elisabeta a rămas însărcinată, tu vei vorbi prin semne. Tu vei fi ca Ezechiel odinioară, gura mută a lui Dumnezeu. Vorbim prin semne. Așa a fost. Zaharia, care înseamnă aducerea mintea lui Dumnezeu, s-a dus la Elisabeta, care înseamnă jurământul lui Dumnezeu, și a zis, Dumnezeu are pentru noi un dar și un har. Ioana înseamnă darul sau harul lui Dumnezeu. Cum i-o fi spus, cum i-o fi dat de înțeles, câte semne i-o fi făcut? Cum zicem noi când vorbim limba engleză, zice, atât am vorbit de mă dor mâinile. Mai mult dăm din mâini decât vorbim și decât explicăm. Noi ca români când vorbim și mișcăm foarte mult din mâini. Cineva spunea, Domnule, atât am vorbit că mă dor mâinile. Asta cred că la Zaharia s-a aplicat exact, pentru că el n-a putut să-și deschidă gura să rostească. El mai mult a dat din mâini. A scris. A scris și a scris și a scris și a scris. Cum a fost, cum a intrat, cât de gros era fumul acela, cum prin fumul acela ochii lui au văzut o arătare dumnezeiască, cum a vorbit cu el, ce i-a zis, cum s-a prezentat. Cum a avut tupeul și lipsa de inspirație să se îndoiască de ce zicea Gabriel. Dar un lucru e clar și un lucru e foarte limpede. Copilul care se va naște va fi proroc al celui preanalt. Va fi glasul celui care strigă în pustie. Va fi cel care merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie. Va fi cel care va întoarce inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un orod bine pregătit pentru el. Adesea ori am asistat la discuții sau la întrebări ale fraților sau ale tinerilor. Ioan e unul din caracterele preferate ale băieților mei și adesea discutam între noi și ziceam ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu ar mai ridica astăzi un Ioan Botezătorul ca atunci. Și după ce discutăm și ne dăm fiecare cu părerea, concluzia e că probabil n-ar rezista 6 luni de zile. Poate o lună sau poate 3 săptămâni sau poate știu eu cât și ar sfârși-o la fel ca acest om al lui Dumnezeu. Dar am spus că ne ocupăm puțin de familie, de familia acestui preot. Standardul lor moral este unul cu totul și cu totul deosebit. În vremea aceea, în Israel, era foarte mare corupție, mult mai mare decât pe vremea lui Maleahi, care cu vreo câteva sute de ani înainte denunța corupția preoților. Dumnezeu a lăsat o tăcere de vreo 400 de ani. N-a mai fost niciun profet de la Maleahi până la Ioan Botezătorul. 400 de ani de tăcere. Corupția între preoți, corupția între liderii spirituali, corupția la casa lui Irod era și mai mare. Irod cel Mare pregătise templul și pregătise religia să arate frumos pe din afară, dar corupția era groaznică. La intrare în templu era acvila romană, era vulturul, simbol al dominației romane, și multe alte obiceiuri și multe alte tradiții ale romanilor împrumutate de acest rege Asmodeu, de acest om crud și fără milă, în familia căruia părinții își omorau copiii, copiii își omorau părinții și se trădau și se vindeau și se măcelăreau unii pe alții. În vremea aceasta, în perioada aceasta, versetul 6 spune așa de frumos despre profet, despre preotul acesta bătrân din munții Iudeii și despre soția lui. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Acesta era standardul moral al familiei lui Ioan Botezătorul, a familiei preotului Zaharia. Știți, despre noi se poate spune că, sau nici măcar atât nu se poate spune, dar uneori se poate spune că suntem neprihăniți înaintea oamenilor. Încercăm să ne arătăm neprihănirea și credința și curăția înaintea oamenilor. Afirmația despre Zaharia și despre Elisaveta este foarte importantă și semnificativă. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile. Noi ne păzim neprihăniți și ne arătăm neprihăniți în fața oamenilor. Odată pe săptămână, duminica sau când mai vin frații pe la noi. Oamenii aceștia erau neprihăniți în fața lui Dumnezeu 24 de ore din 24 de ore. Oameni care păzeau poruncile lui Dumnezeu fără pată. Și totuși, ocara peste ei și rușinea peste ei în mentalitatea poporului în vremea aceea, spune versetul 25, era că nu aveau copii. Iar când a rămas însărcinată, Elisaveta a zis: Domnul și-a aruncat ochii spre mine și mi-a luat ocara dintre oameni. O femeie fără copii, o familie fără copii, era considerată pedepsită, era considerată lepădată, era considerată cu pata aceasta și cu rușinea aceasta și cu ocara aceasta peste ei. Dumnezeu a ridicat ocara aceasta. De altfel, ei erau oameni neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Se purtau curat și frumos înaintea lui Dumnezeu, nu numai înaintea oamenilor. Și când a venit arhanghelul, când a venit îngerul, a zis: Dumnezeu și-a adus aminte de rugăciunea ta, Zaharia, și soția ta va naște un copil. Aveam la Phoenix o familie care avea o fică, respectiv are o fică, o mai are, și la fel de rugativă ca și atunci. Dar recent am vorbit cu tatăl ei și mi-a spus: fiica mea continuă să petreacă ore în șir înaintea Domnului în rugăciune și pentru ea Dumnezeu este atât de real și atât de clar și atât de ușor de perceput. Zicea, adesea îmi spune: tată, în timp ce mă rugam, a venit un înger, s-a pus lângă mine. Ultima dată când am vorbit cu el, mi-a zis, zice, am întrebat-o pe Tabita și i-am zis: auzi, când vine data viitoare și se pune lângă tine, întreabă-l cum îl cheamă. Dacă poți să-l vezi și dacă poți să-l simți și dacă poți să-i simți prezența, spunea tatăl ei printre lacrimi: eu aș vrea așa de mult să mi se arate măcar un înger, nu un arhanghel, dar măcar un înger. Și zice, am spus fetei când mai vine să-l întrebe cum îl cheamă. Realitatea spirituală, realitatea lui Dumnezeu este adevărata realitate care ar trebui să ne intereseze pe noi. Și prin rugăciune și prin fumul rugăciunilor noastre și prin tămâia rugăciunilor noastre, cred că Dumnezeu ne va face să vedem îngeri. Poate că ni se pare ceva de natura fantasticului sau a supranaturalului sau a imaginației, a fanteziei, ceea ce spun eu, dar nu este o fantezie. Cum n-a fost o fantezie nici în templu, nici în prezența lui Zaharie acolo, așa nu este nici astăzi, când îngerii lui Dumnezeu sunt la datorie și lucrează și vin, cum spuneam cu altă ocazie într-o lecție despre fratele nostru, că fiecare om are un înger al lui care vede necurmat fața Domnului, care se duce cu aceste rapoarte înaintea lui Dumnezeu. Sau vine de la Dumnezeu cu asemenea rapoarte. Și a venit la Zaharia cu acest raport și a zis: Dumnezeu îți va da un fiu. Dumnezeu îți va da un copil și el va fi profet al celui prea înalt. Sigur, ciudat, el a rămas mut luni de zile și ce mă impresionează pe mine în partea asta a lecției este că așa mut cum a fost, a transmis foarte clar mesajul soției lui. Când au venit neamurile, prietenii, vecinii și s-a născut copilul, toți au zis să-i punem numele Zaharia, ce bucurie pentru ăștia, ce mare sărbătoare. Și Elisaveta a zis: numele lui este Ioan. Să-l cheme ca pe taică-s-o, să-l cheme Zaharia. Doar e copil de popă, va fi și el popă, va fi și el preot. De acum taică-său, câți ani i-a mai rămas, că e bătrân, trebuie să-l inițieze în lucrarea de preoție, de slujire și toate astea. Duce mai departe mesajul. A zis: dați-i lui bărbatul meu o tăbliță și o să vedeți că și el vă spune același lucru. Și Ioan a scris pe tăbliță: numele lui este Ioan. Zaharia a scris pe tăbliță: numele lui este. Nu trebuie să discutăm, nu trebuie să ne gândim cum să zicem. Dumnezeu i-a zis: numele lui este Ioan. Așa de frumos l-a prezentat și evanghelistul Ioan. În Ioan, în Evanghelie, capitolul 1, versetul 6, zice: a venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. Simplu. Simplu de tot. Cel mai mare om născut din femeie. I se face așa o introducere, așa o prezentare simplă. Și el nu este altceva decât un glas. Viața lui și exemplul lui este impresionant pentru orice om care crede că e ceva sau cineva sau că are ceva. Cel mai mare om născut din femeie, glasul lui Dumnezeu, profetul celui preanalt, se prezintă pe sine și zice: eu nu sunt decât un glas. Misiunea mea e să mă fac tot mai mic, ca el să se vadă tot mai mare. Misiunea mea e că eu să fiu această lumină pregătitoare, dar pe măsură ce pregătesc calea, după mine vine soarele care strălucește mult mai tare ca mine. Și eu nu trebuie să mă văd, el trebuie să se vadă. Eu nu trebuie să mă aud, el trebuie să se audă. Ucenicii mei nu trebuie să mă urmeze pe mine, trebuie să-l urmeze pe el. Și tot ce fac eu arată spre el. E un exemplu cutremurător de frumusețe și de smerenie. Dar sunt patru lucruri la care ne vom uita, sigur, în 7 minute, să nu vă imaginați că vă țin prea mult. Sper că nu o să vă țin prea mult. Sunt patru lucruri la care ne vom uita referitor la această perioadă de acasă. Ce școală o fi avut Ioan Botezătorul? Ce cadru? Ce mediu? În primul rând avea școala de acasă. Cum spuneam dimineață, cei 7 ani de acasă. Sau câți o fi având cu tata. Primul dascăl a fost preotul, a fost taică-sa. Dacă observați, cântarea lui Zaharia este imbibată cu Scriptura din Vechiul Testament. E un om care cunoaște bine de tot Scriptura, cunoaște bine de tot cartea lui Dumnezeu. Vă dați seama ce sfaturi, ce lecții, ce învățături i-a dat copilului. Și știu că ne putem cu ușurință imagina cum adesea zicea dragul tată: eu sunt bătrân, Aș vrea să ajung ziua și să ajung ceasul când vărul tău din Nazaret va veni și la 30 de ani, când se începe orice lucrare spirituală, duhovnicească, el va începe să lucreze pentru Dumnezeu. El este Mesia, el este omul lui Dumnezeu, el este fiul omului. Eu n-am să mai fiu. Ce mult aș vrea, dragul tate, să fiu atunci de față. Tu ai să fii cel care vei spune, iată, mielul lui Dumnezeu. Pe tine Dumnezeu te pregătește, pe tine Dumnezeu te ridică. Și asta i-a spus taică-său mereu și mereu. Prin descoperiri, prin scripturi, prin Vechiul Testament, prin profețiile Vechiului Testament. Discuția asta, tată-fiu, cred că era foarte frumoasă. Școala de acasă. Apoi o altă școală este școala nazireilor. O școală nazireilor sau a nazireatului, adică a omului pus deoparte pentru Dumnezeu într-un mod cu totul deosebit. Versetul 15. Căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. Se formează în el disciplina unui spirit puternic. Se formează și se dăltuiește în el disciplina unui om cu un duh înalt, cum se zicea despre Daniel. Un om care are în el Duhul lui Dumnezeu, are în el un duh înalt, are în el o disciplină de spirit și de duh care îl ține foarte, foarte pe poziție. Nazireul, cum a fost pe vremea lui și Samson, sau cum au fost alții, puși pentru o vreme deoparte sau puși pentru toată viața deoparte, nazireul n-avea voie să bea vin, n-avea voie nici măcar să mănânce struguri, n-avea voie să atingă vreo mortăciune sau vreun corp de o pasăre dacă era căzută. Copilul, dacă ar fi văzut jos o pasăre căzută, lovită, știu eu, n-avea voie să se apropie și să o atingă. N-avea voie să-și taie părul. Poate Ioan a zis maicii sale, a zis lui Elisaveta, mamă, dar eu nu mă tund, eu nu pot să mă tund, eu n-am voie. Ca alți copii. Și mama i-a spus, tu nu ești ca alți copii, tu ești altfel. Tu ești pus deoparte pentru Dumnezeu. Mamă, dar nu pot să iau și eu anul ăsta, uite ce frumoși sunt struguri, uite ce vie, uite ce recoltă, uite ce frumoasă toamnă, nu pot măcar să gust și eu niște struguri, n-am voie atâta. Și maică-sa cred că i-a spus din nou, nu, tu n-ai voie, dar la anul, nici la anul. Dacă văd o pasăre căzută jos, nu mă pot apleca să o ating, să o iau în mână? Viața ta și trăirea ta și chemarea ta este cu totul alta. Tu ești chemat de Dumnezeu pentru o lucrare specială, trebuie să și trăiești ca atare, trebuie să fii pus deoparte ca atare. Noi ne lăudăm că suntem penticostali și avem Duhul Sfânt și Duhul Sfânt e noi și e peste noi și vorbim și facem și dregem. Dar când e vorba să fim puși deoparte pentru Dumnezeu, ca acești oameni mari al lui Dumnezeu, cum ne jucăm! Câte dalile trec prin părul nostru sau prin mintea noastră? Câte mortăciuni atingem și spunem că sunt dulci și luăm mierea din ele, ca Samson. Și avem fan, cum spuneam dimineață. Câte ghicitori și câte bancuri și câte glume mai spunem filistenilor. Și suntem nazirei, suntem puși deoparte pentru Dumnezeu. Avem numele scris în cartea vieții, suntem botezați cu Duhul Sfânt. Școala nazireatului pentru Ioan a fost o școală de maximă austeritate. Și pus deoparte pentru Dumnezeu, nu poți să fii ca ceilalți. Nu poți să te uiți la alți, ca și alții, la ce vrei tu. Nu poți să mănânci ce vrei tu, nu poți să îmbraci ce vrei tu, nu poți să vorbești cum vrei tu. Trebuie să fii pus deoparte pentru Dumnezeu. Dacă ești dispus să plătești acest preț. Cum zice T.D. Jakes, you do all of this and then you call yourself a man? You call yourself a man? Ești un om al lui Dumnezeu? Ești un bărbat al lui Dumnezeu? Și nici pe departe nu te asemeni cu un nazireu pus deoparte pentru Dumnezeu? Sigur că fiul omului, vărul lui din Nazaret a venit. Și prima lui minune a fost să schimbe apa în vin a atins leproșii și leproșii s-au vindecat, a atins morții și morții au înviat. Dar Ioan este glasul, Ioan este torța din întuneric, Ioan este deschizătorul de drum, Ioan este lopata lui Dumnezeu la lucru, Ioan este securea care ia mărăcinile și curăță. Și această școală a nazireilor, această școală a punerii deoparte pentru Dumnezeu a fost o școală foarte importantă în formarea lui. Apoi mai este ceva, este o școală a deșertului. Dacă citiți versetul 80 din capitolul 1, zice, pruncul creștea și se întărea în duh și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Pruncul creștea și se întărea în duh. Nu se întărea în fire, nu se întărea în carne, nu se întărea în natura lui păcătoasă. Se întărea în duh. Cum se întărea în duh? A stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Imaginați-vă un copil care rămâne de vreme fără mamă, fără tată. Cine știe cât au mai trăit părinții lui, fiind bătrâni amândoi, fără frați, fără surori, fără prieteni, fără rude apropiate, doar un văr personaj la fel de ciudat și de straniu, despre care a auzit atâtea lucruri de la părinții lui. Copilul acesta rămas singur, un copil al deșertului, un copil al singurătății, într-o atmosferă dezolantă și absolut retrasă în această secluziune, în această izolare, în această separare totală de lume și ce mânca, ce îmbrăca, era îmbrăcat într-o haină păr de cămilă, încins cu o curea, mânca lăcuste, mânca miere sălbatică. Mult mai interesant decât îl prezintă Franco Zeffirelli în Michael York character. Cine știe cât o fi fost de ciudat și de interesant. E un lucru foarte greu în viața noastră de pocăiți, de creștini, singurătatea. Dar e un lucru foarte scump. Nici o altă școală nu-i mai înaltă și nu-i mai scumpă și nu-i mai unică decât să stai singur în prezența lui Dumnezeu, decât să ai acea dorință neobosită, acea dorință nestăvilită, acea pasiune a Duhului tău și a inimii tale să stai singur cu Dumnezeu. Nu ne place să avem oameni în jurul nostru, ne place să avem prieteni în jurul nostru. Singurătatea ne omoară, ne sugrumă, nu rezistăm. Există oameni care nu suportă deloc să fie singuri sau să fie tăcere în jurul lor. Îi vedeți pe freeway, îi vedeți pe străzi cu speakerele date la maximum. Duduie mașina din fața ta sau de lângă tine. Și îți imaginezi, oare omul ăla a avut vreodată creier sau îi mai rămân ceva din ce are sau dacă a avut. Nu suportă singurătatea. Totdeauna noi încercăm să le placem oamenilor, încercăm să avem mediul nostru de prieteni, cercul nostru intim, să avem our peer people care sunt în jurul nostru, la care să le intrăm în grații, care să fie de acord cu noi, care să ne aprecieze, care să ne aprobe, care să zică că suntem speciali. Ioan Botezătorul are această școală a deșertului, această singurătate. Vă provoc să faceți un simplu exercițiu de fiecare zi. Și vă rog să nu mă înțelegeți greșit ce spun, pentru că ce spun n-are nimic cu meditația yoga sau cu meditație transcendentală sau nimic de felul acesta. Dar încercați o dată pe zi să vă duceți undeva într-un loc pustiu, să vă duceți undeva să fiți singuri sau să vă închideți în cameră sau oriunde vreți să fiți și 15 minute, nu mai mult, 15 minute să stați și să nu faceți absolut nimic, să nu ziceți nimic, să nu ziceți nimic, să nu mișcați, să nu faceți nimic decât să stați în prezența Domnului. 15 minute. Să vedeți cât e de greu, să vedeți cât de lungi acele 15 minute. Să vedeți cum vă vine să ieșiți, să mergeți, să beți apă, să vă mișcați, vă mănâncă pielea, vă vine în minte toate. E așa de greu, 15 minute să stai, să te gândești numai la Iisus. 15 minute pe zi, măcar, să te gândești numai la Dumnezeu. Numai să nu zici nimic, să nu ceri nimic, să nu faci nimic decât să te gândești la Iisus. Stai. Dacă vrei, stai jos, dacă vrei, stai pe scaun, pe pat, nu contează asta, undeva, într-un loc, numai tu, să stai și 15 minute să te gândești numai la Dumnezeu. Să vezi ce greu este. Să vezi ce mult ți se pare. Ioan avea master, avea doctorat în această singurătate, în această izolare. Școala deșertului, școala singurătății, pe el l-a învățat cu adevărat ce înseamnă să-L asculți pe Dumnezeu. Să aștepți pe Dumnezeu, să te concentrezi, să ai focusul total numai pe Dumnezeu. Noi trăim într-o lume a agitației, a gălăgiei, dorim mișcare în jurul nostru, dorim activitate în jurul nostru. Niște prieteni care ne-au vizitat recent ne-au povestit despre băiețelul lui John Tipei într-o vizită a lor din Grecia. John are vreo 4 fete și un băiat, dacă nu greșesc. Albert mă poate contrazice sau corecta, mai bine zis. Și într-o vizită unde erau mai mulți cu verișoare de-a lui, cu surorile lui, bețelul ăsta nu era sigur acceptat în cercul fetelor sau în cercul surorilor sau verișoarelor lui. Și a zis către mama lui, a zis, mă duc în singurătatea mea. S-a dus undeva pe o limbă de pământ și s-a pus pe o piatră și a stat acolo. A zis, nu mă acceptă nimeni, nu mă vrea nimeni, nu în cap, oriunde mă miști, tot fetele astea cu programul lor, cu mișcările lor, mă duc în singurătatea mea. S-a dus și a stat acolo pe o piatră și după un timp, sigur că a venit și a zis lui maică sa, m-am săturat de singurătate. Am venit înapoi că m-am săturat de singurătate. Știți că de fapt noi nu chiar avem o viață spirituală foarte sănătoasă și echilibrată. Și viața noastră spirituală, viața noastră duhovnicească, viața noastră de om lăuntric, se măsoară cu acest barometru al singurătății. Cât de mult stăm în această singurătate, numai noi cu Dumnezeu? Cât de mult ne este drag Dumnezeu și spunem, stau aici, nu mă mai uit la nimic, nu mă mai gândesc la nimic, decât stau în prezența Ta, Doamne. Te iubesc pe Tine, și stau în prezența Ta, mi-e drag de Tine și vreau să stau aici și să mă retrag în prezența Ta. Ultima școală pe care a avut-o, pe lângă școala de acasă, pe lângă școala nazireilor, pe lângă școala aceasta a deșertului, a mai fost școala profetică. Versetul 76 spune, și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile Lui. Spuneam, au fost 4 secole de tăcere. De la Moise și până la Maleahi au fost 14 generații în care Dumnezeu a avut zeci și sute de proroci. Iar după Maleahi Dumnezeu a tăcut. 400 de ani a tăcut. Și după 400 de ani a zis Maleahi, voi trimite înaintea ta pe prorocul Ilie. Va veni prorocul Ilie, va veni Ioan Botezătorul în Duhul și în puterea lui Ilie. De fapt, Domnul Iisus spune în Matei 11:14, zice, El, dacă vreți să știți, El este, sau El era Ilie care trebuia să vină. Profețiile Vechiului Testament, care au fost preocuparea Lui, care au fost căutarea Lui, întoarcerea inimilor părinților spre copii, a celor neascultători, la umbrarea, înțelepciunea celor neprihăniți. Cred că astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de acest mesaj al lui Ioan Botezătorul. Astăzi, când se predică în bisericile noastre o evanghelie ieftină, o evanghelie îndulcită cu tot felul de surogate, cu tot felul de scheme religioase în care oamenii sunt implorați să vină la Dumnezeu și să-i facă lui Dumnezeu un serviciu, avem nevoie de un Ioan Botezătorul care să spună: pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Exista în mesajul profetului, exista în școala acestui profet, în școala aceasta profetică, o imensă tensiune. Știți între ce? Între păcătoșenia oamenilor și cât de aproape e Iisus. Asta era mesajul lui, asta e tensiunea care s-a creat, asta e punctul de coliziune și de întâlnire a cât de păcătoasă era lumea, cât de mare era păcatul omenirii și cât de aproape era Iisus ca să vină. Și Ioan simțea și una și alta, și una și alta. Și n-a avut nicio problemă să le spună cărturarilor, fariseilor, religioșilor: pui de năpârși, plecați de aici! Mergeți și faceți roade vrednice de pocăința voastră, dacă spuneți că v-ați pocăit. E nevoie de pocăință, că Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului este aproape, Mielul lui Dumnezeu e la ușă, e gata să vină. Și el simțea asta, era aproape, era foarte aproape. La fel cum astăzi, Domnul este aproape să vină. Biserica știe că Domnul vine, biserica știe că Domnul e aproape și biserica nu face nimic. Biserica se joacă de-a religia, de-a programele, de-a activitățile. Dar dacă ar veni Ioan Botezătorul, ne-a spune la fel: pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă, căci Domnul vine a doua oară. Pocăiți-vă, că mirele vine să-și ia mireasa. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. În mesajul profetului este această tensiune. El simte greutatea păcatului, simte mânia lui Dumnezeu din cauza păcatului, simte că vine judecata și simte că Fiul e la ușă și bate. E aproape, e foarte aproape. Vom vorbi despre asta în lecțiile care urmează. În seara aceasta doar am schițat puțin acest cadru de familie. Părinții lui, oameni temători de Dumnezeu, oameni cărora li s-a arătat personal Îngerul lui Dumnezeu, oameni care au înțeles mesajul și care l-au comunicat cum au știut mai bine și care și-au format copilul în școala aceasta grea a familiei, a nazireatului, a deșertului și a profețiilor Vechiului Testament. Noi ca și copii ai lui Dumnezeu, noi ca și oameni ai lui Dumnezeu, noi ca și botezați cu Duhul Sfânt, cât de departe suntem pe calea aceasta? Cât de clar, cât de serios ne-am pus deoparte pentru Dumnezeu? Cât de tare vrem ca Domnul să fie în noi și peste noi cu puterea Duhului Sfânt? Cât de serios vrem ca Dumnezeu să-și împlinească voia în viața noastră? Cineva a spus așa de frumos: o viață adevărată înseamnă o viață cu o misiune pentru Dumnezeu. Evanghelistul îl prezintă simplu și frumos. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. Tu ești omul trimis de Dumnezeu. Numele tău e Vasile, numele tău e Gheorghe, e Ioan, e Maria, e Elisabeta, e numele care l-ai. Și tu ești trimis de Dumnezeu. Dar cât de serios punem noi la inimă această trimitere, această chemare, această punere deoparte pentru Dumnezeu? Ca tineri, ca bătrâni, ca părinți, ca și copii, vă invit în seara aceasta la meditație, la rugăciune și la punere deoparte pentru Iisus. El vrea să ridice în mijlocul acestor tineri un Ioan Botezătorul. Vrea să ridice poate mai mulți Ioan Botezătorul, pe care îi trece prin școlile acestea de pregătire, de formare. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Haideți să privim serios chemarea noastră. Haideți să privim serios lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Haideți să privim serios punerea noastră deoparte pentru Domnul. Haideți să privim serios că viața noastră e mult prea scurtă ca să ne-o pierdem cu lucruri de nimic, cu lucruri slabe, cu lucruri trecătoare. haideți să înțelegem că la fel ca pe Ioan Botezătorul, în vremea noastră, în generația noastră, și tu și eu suntem oameni trimiși de Dumnezeu, oameni chemați de Dumnezeu, oameni puși deoparte pentru Dumnezeu. Ne plângem că n-avem mediu, că n-avem cadru, că n-avem prieteni, că nu-i nimeni să ne înțeleagă, că nu-i nimeni să ne susțină. Uitați-vă la Ioan Botezătorul, un glas în deșert, un glas în pustiu, un simplu glas care are o singură pasiune, el să scadă și soarele neprihănirii să crească. El să se facă mic și Iisus să se facă mare. El să se lepede de sine și toate să-i fie închinate mirelui, Domnului, Mântuitorului, Fiului omului, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Domnul Iisus Hristos. Te invit, tinere, în seara aceasta să privești foarte serios pocăința. Să privești foarte serios relația cu Dumnezeu. Problema nu se pune aici de boyfriend, de girlfriend, de stat noaptea târziu, de umblat cine știe pe unde, de stat la filme, de stat la timpuri pierdute. Problema se pune aici cât de serios te lași cucerit de Dumnezeu. Cât de serios vrei ca Dumnezeu să invadeze pur și simplu viața ta, să cotropească pur și simplu mintea și inima ta cu sfințenia lui Dumnezeu, să-ți fie drag Dumnezeu, să ai timp să te pui deoparte. Nu există pasiune mai mare decât pasiunea pentru Iisus. Nu există chemare mai înaltă decât chemarea pentru Dumnezeu. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. Dar astăzi, în generația ta, poți tu să spui, a venit un om trimis de Dumnezeu și să pui acolo numele tău. Și să spui, Doamne, vorbește-mi, atinge-mă, îmbracă-mă, folosește-mă. Ce rost are viața asta fără Dumnezeu? Atingerea Lui, dumnezeiască și sfântă, va aprinde în tine un zel și un foc pe care nimeni niciodată nu-l va putea stinge. Te invit să te lași cucerit de Dumnezeu, să te lași îmbrățișat și câștigat de Duhul lui Dumnezeu. Te invit să nu-ți fie frică, să-ți dai viața toată lui Iisus. Încă n-ai văzut și lumea încă n-a văzut ce poate să facă Dumnezeu cu un tânăr care e predat total în slujba lui Dumnezeu. Și tu poți să fii acel tânăr. Tu poți să fii acea tânără, tu poți să fii acel bărbat, acea femeie, dacă în seara asta zici și tu, a venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan, darul și harul lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm împreună, haideți să-L invităm pe El, Domn și Stăpân în viața noastră. Haideți să-L invităm pe El să cucerească inima noastră total și să fim chemați și puși deoparte pentru slujba lui Dumnezeu. Să zicem, vino Duhule Sfânt, coboară-te Duhule Sfânt, cucerește inimile noastre Duhule Sfânt și fă-ne glasul care strigă în pustie. Fă-ne doar un glas. Fă-ne doar un glas. să-ți auzim glasul, să-ți auzim vocea, să-ți căutăm fața. Haideți să ne rugăm.